สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสำหรับวันจันทร์ที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีเหนือระบุว่าสหรัฐกำลังทำให้เสียบรรยากาศทางการทูตก่อนการเจรจาสุดยอดด้านนิวเคลียร์เนื่องจากฝ่ายอเมริกันอ้างว่าการเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นผลของแรงกดดันของสหรัฐระเบิดที่มัสยิดทางตะวันออกเฉียงใต้ของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนและเลบานอนจัดการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในรอบ9ปีนะครับข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องของเด็กอเมริกันที่เป็นโรคออทิซึมกันมากขึ้นต่อเนื่องในช่วง20ปีที่ผ่านมาตามด้วยข่าวสิ่งแวดล้อมที่เราจะรายงานเกี่ยวกับโลกของเราที่กำลังสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพไปอย่างรวดเร็วท้ายสุดอย่าลืมติดตามนะครับภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ที่เตรียมทยอยเปิดฉายคึกคักครับในฤดูร้อนนี้เรื่องใดบ้างที่น่าจับตามองคุณทรงพจน์จะมาเล่าให้ฟังในช่วงข่าวธุรกิจครับครับเกิดเหตุระเบิดรุนแรงในทางตอนออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานที่มัสยิดแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายและบาดเจ็บอีก33คนนะครับก่อนหน้านั้นไม่กี่ชั่วโมงในเขตทางตอนเหนือมีกลุ่มมือปืนลักพาตัววิศวกร7รายซึ่งส่วนมากเป็นคนอินเดียนะครับและมัสยิดที่ถูกโจมตีครั้งนี้อยู่ที่เมืองโคสติดกับประเทศปากีสถานผู้บัญชาการตำรวจท้องถิ่นอับดุลฮานานกล่าวกับ VOA ถึงจำนวนผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่ที่อย่างน้อย17รายและกล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นจากนี้นะครับขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดอ้างความรับผิดชอบและกลุ่มทาลิบันก็ปฏิเสธว่ามีส่วนเกี่ยวข้องปลายเดือนที่แล้วนะครับมือระเบิดพลีชีพได้โจมตีศูนย์จัดส่งบัตรประชาชนที่กรุงคาบูของอัฟกานิสถานและทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ60คนและบาดเจ็บกว่า100คนนะครับในครั้งนั้นกลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบนะครับและที่เขตแคชเมียร์ของอินเดียนะครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2ทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากระหว่างการประท้วงต่อต้านรัฐบาลกลางของอินเดียนะครับสมาชิกของกลุ่มกบฏซึ่งรายหนึ่งนั้นเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยถูกยิงเสียชีวิตในการปะทะกับตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าถึงที่หลบซ่อนของกลุ่มกบฏเมื่อวันอาทิตย์ที่เขตโชพานนะครับผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนนั้นเสียชีวิตหลังจากที่เจ้าหน้าที่ยิงแก๊สน้ำตาและยิงกระสุนเข้าสู่มวลชนเพื่อควบคุมการประท้วงในครั้งนี้มหาวิทยาลัยแคชเมียร์นั้นได้ระงับการสอนชั่วคราวเป็นเวลา2วันเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้การประท้วงนั้นขยายวงกว้างครับแล้วไปที่เรื่องราวของสหรัฐและเกาหลีเหนือกันบ้างเกาหลีเหนือเตือนสหรัฐว่าอย่าตีความหมายของความพยายามให้เกิดสันติภาพของเกาหลีเหนือว่าเป็นความอ่อนแอพร้อมยืนยันว่าแรงกดดันทางการเมืองและมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดของสหรัฐไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เกาหลีเหนือยอมกลับมาสู่การเจรจาด้านนิวเคลียร์กับสหรัฐนะครับคุณวสุภาพลมีรายงานเรื่องนี้เชิญติดตามครับ
ครับในขณะที่เหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์ที่กำหนดการเจรจาครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนกำลังจะมีขึ้นนั้นกรุงเปียงยางได้ออกมาวิจารณ์คำกล่าวอ้างของรัฐบาลสหรัฐที่ว่าเป็นเพราะแรงกดดันทางการเมืองและมาตรการลงโทษขั้นสูงสุดของสหรัฐที่ทำให้เกาหลีเหนือยินยอมกลับสู่โต๊ะเจรจาว่าด้วยโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับในวันอาทิตย์สำนักข่าวของทางการกรุงเปียงยางรายงานอ้างคำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือที่เตือนว่าคำกล่าวอ้างของสหรัฐนั้นเป็นอันตรายต่อความพยายามของผู้นำเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่ต้องการสร้างสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีหลังจากที่ผู้นำทั้งสองได้พบเจรจากันที่พรมแดนของทั้งสองประเทศเมื่อเดือนที่แล้วในการเจรจาดังกล่าวผู้นำคิมจองอึนรับปากว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ของสองเกาหลีและระบุด้วยว่ายินดีที่จะมีการเจรจาเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์โดยที่ยังไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆจนถึงเวลานี้นะครับ ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์และเจ้าหน้าที่สหรัฐต่างกล่าวว่ามาตรการที่เข้มแข็งที่สหรัฐใช้กับเกาหลีเหนือรวมทั้งการกดดันผ่านทางจีนคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกาหลีเหนือกลับสู่โต๊ะเจรจานะครับแต่คำแถลงของเกาหลีเหนือในวันอาทิตย์กลับมุ่งไปที่การสร้างภาพลักษณ์และจุดยืนที่เข้มแข็งของผู้นำคิมจองอึนก่อนหน้าการเจรจาครั้งสำคัญกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยระบุว่าผู้นำคิมคือผู้ควบคุมสถานการณ์ในขณะนี้และว่าสหรัฐกำลังยั่วยุเกาหลีเหนือในช่วงที่กำลังเกิดบรรยากาศแห่งสันติภาพและความปลองดองบนคาบสมุทรเกาหลีโฆษกของรัฐบาลกรุงเปียงยางกล่าวด้วยนะครับว่ากิจกรรมทางทหารของสหรัฐบนคาบสมุทรเกาหลีและการที่สหรัฐออกมากล่าวถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือนั้นก็ยิ่งเป็นการรบกวนกระบวนการสันติภาพนี้เช่นกันเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับสื่อมวลชนว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือได้ตกลงกันแล้วเรื่องวันเวลาและสถานที่ในการจัดประชุมสุดยอดระหว่างตนกับผู้นำคิมจองอึนแต่ผู้นำสหรัฐไม่ได้เผยรายละเอียดที่ว่านี้นะครับและก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ก็เคยระบุชื่อเขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้กับสิงคโปร์ว่าอาจจะเป็นที่จัดการเจรจาดังกล่าวด้วยอย่างไรก็ตามก่อนที่การเจรจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำคิมจะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้ารัฐบาลสหรัฐก็กำลังพยายามหาทางทำให้เกาหลีเหนือปล่อยตัวนักโทษการเมืองชาวอเมริกัน3คนออกมาเสียก่อนนะครับซึ่งล่าสุดก็มีรายงานว่าทั้ง3คนถูกนำตัวไปยังกรุงเปียงยางแล้วแต่ยังไม่มีรายงานระบุถึงการปล่อยตัวแต่อย่างใดขณะเดียวกันทำเนียบขาวยืนยันว่าการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้จะมีขึ้นตามกำหนดการเดิมที่วางไว้คือในวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพศครับและที่ปากีสถานนะครับรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของปากีสถานนายอาซานอิกเบาถูกโจมตีโดยมือลอบสังหารในวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าเขารอดชีวิตจากปฏิบัติการครั้งนี้มาได้ครับรัฐมนตรีอิกเบานั้นได้รับบาดเจ็บจากแผลกระสุนที่ไหล่ขวาตามรายงานของตำรวจนะครับและเขาถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุผู้ก่อเหตุในการโจมตีครั้งนี้คือชายวัย20ต้นๆรายหนึ่งนะครับและเขาถูกจับกุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งของปากีสถานไม่นานนะครับและนายกรัฐมนตรีชาฮิดคาคานได้กล่าวประณามการลอบสังหารครั้งนี้ซึ่งตำรวจนั้นก็เตรียมที่จะส่งรายงานไปให้กับนายกรัฐมนตรีคาคานเร็วๆนี้ด้วยนะครับและที่เลบานอนครับที่นั่นมีการจัดการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีนะครับอย่างไรก็ตามรายงานข่าวระบุว่าจำนวนผู้มาลงคะแนนใช้สิทธิ์ออกเสียงนั้นค่อนข้างบางตาครับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วของประเทศเลบานอนนั้นประชาชนออกมาเลือกตั้งเมื่อปีคริสตศักราช2009ซึ่งเดิมทีนั้นมีกำหนดให้จัดการเลือกตั้งทุกๆ4ปีแต่ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงจากภัยสงครามของประเทศซีเรียทำให้รัฐสภาของเลบานอนนั้นยืดระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของส.ส.ไปถึง2รอบด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันของ2พรรคใหญ่คือกลุ่มการเมืองของนายกรัฐมนตรีซาอัดฮาริรีพรรค Future Movement Party กับอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านซึ่งเป็นกลุ่มฮิสบอลลาห์นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครั้งนี้ครับเรายังมีข่าวและสาระที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่พักสักครู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ข่าวสิ่งแวดล้อมวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการศึกษาชิ้นใหม่ขององค์การสหประชาชาติที่ชี้ว่า จำนวนของสัตว์และพืชนั้นกำลังลดลงในทุกทวีปทั่วโลกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางระบบนิเวศวิทยาผู้สื่อข่าวเมแกนดูเซอร์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
บรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ได้ประชุมกันที่ประเทศโคลัมเบียไปเมื่อเร็วๆนี้ได้ร่วมกันเปิดเผยรายงานหลายชิ้นเกี่ยวกับสภาพของความหลากหลายทางนิเวศวิทยาใน4ภูมิภาคทั่วโลกด้วยกันค่ะได้แก่ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ยุโรปกับเอเชียกลางแอฟริกาและเอเชียแปซิฟิกโดยชี้ว่าในพื้นที่ทั้งหมดนี้จำนวนพืชและสัตว์กำลังลดลงในอัตราที่สูงมีนักวิทยาศาสตร์เกือบ600คนที่มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลสำหรับรายงานเหล่านี้นะคะโดยใช้เวลานานกว่า3ปีคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และนโยบายทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศวิทยาหรือ IPBES ได้เตือนว่าการลดลงอย่างน่ากังวลของจำนวนพืชและสัตว์ในระดับทั่วโลกนี้จะสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆชีวิตและความเป็นอยู่ของคนความมั่นคงทางอาหารและคุณภาพชีวิตของคนทุกหนทุกแห่งในโลกค่ะโรเบิร์ตวัตสันประธาน IPBES กล่าวว่าการสูญเสียความหลากหลายทางนิเวศวิทยามีผลกระทบโดยตรงต่อคนที่พึ่งพาความหลากหลายทางนิเวศวิทยาเพื่อเป็นแหล่งอาหารแหล่งน้ำสะอาดและสุขภาพค่ะวัตสันกล่าวว่ารายงานนี้ชี้ว่าคนเรากำลังทำลายคุณภาพชีวิตในอนาคตของเราเองค่ะก็กล่าวว่าการสูญเสียสัตว์และพืชไปเป็นผลมาจากโลกมีความร่ำรวยมากขึ้นและมีความแออัดยัดเยียดมากขึ้นเพราะมีจำนวนคนเพิ่มขึ้นซึ่งต้องการอาหารน้ำดื่มสะอาดพลังงานและที่ดินเพิ่มขึ้นตามไปด้วยรายงานเกี่ยวกับการลดลงของสัตว์และพืชทั่วโลกนี้คาดการว่าภายในปีคศ2050หรืออีก32ปีข้างหน้าทั้งทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้จะมีจำนวนพืชและสัตว์น้อยลง 40% เมื่อเทียบกับช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่1700ค่ะและผลการศึกษาชี้ว่าเกือบ1ใน4ของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เคยมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์มาถึงตอนนี้กำลังถูกคุกคามและลดจำนวนลงอย่างน่าเป็นห่วงและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปะการังราวเกือบ 90% จะตกอยู่ในสภาพเสียหายอย่างรุนแรงภายในอีก32ปีข้างหน้าและแหล่งทรัพยากรปลาธรรมชาติเพื่อการประมงเพื่อการค้าก็คาดว่าจะหมดลงภายในปีคศ2048หรือในอีก30ปีข้างหน้าค่ะในแอฟริกานะคะคาดว่ามากกว่ากึ่งหนึ่งของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่างๆในทวีปนี้จะสูญไปภายในปีคศ2100ค่ะหรือภายใน82ปีข้างหน้าหากยังไม่มีมาตรการเด็ดขาดออกมาจัดการรายงานการลดลงของความหลากหลายทางนิเวศวิทยาชิ้นนี้พบว่ายุโรปและเอเชียกลางเป็นภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางนิเวศวิทยาเอาไว้อย่างไรก็ตามค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาเรื่องนี้ชี้ว่า 28% ของพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีอยู่ในเฉพาะยุโรปกำลังถูกคุกคามและลดจำนวนลงผลการศึกษานี้ออกมาในช่วงเดียวกับที่สัตว์อีกสายพันธุ์หนึ่งกำลังใกล้จะสูญพันธุ์หลังจากที่แรดพันธุ์ Northern White ตัวผู้ตัวสุดท้ายในแอฟริกาได้ตายลงค่ะรายงานนี้แนะนำว่ารัฐบาลในประเทศต่างๆและภาคเอกชนต้องพิจารณาผลกระทบต่อความหลากหลายทางนิเวศวิทยาเมื่อต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาค่ะรายงานนี้ชี้ว่าทางออกที่เป็นไปได้แก่การลดลงของความหลากหลายทางนิเวศวิทยานี้รวมถึงการเพิ่มการสร้างพื้นที่อนุรักษ์ให้มากขึ้นการฟื้นฟูพื้นที่สภาพธรรมชาติที่เกิดความเสื่อมโทรมและทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ส่งเสริมการเกษตรแบบไม่ยั่งยืนค่ะโรเบิร์ตวัตสันประธาน IPBES กล่าวปิดท้ายรายงานของ VOA นะคะว่ายังไม่สายเกินไปที่จะหยุดยั้งการลดลงของความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและการแก้ปัญหานี้ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่ออสเตรเลียนะครับกำลังมีความพยายามจัดตั้งองค์กรสำรวจอวกาศแห่งใหม่นะครับโดยจะมีการทุ่มเงินทุนถึง50ล้านดอลลาร์สำหรับการพัฒนาโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นนะครับและเทียบกับประเทศต่างๆอย่างเช่นสหรัฐนะครับองค์การสำรวจอวกาศของสหรัฐหรือ NASA นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1958ครับส่วนองค์กรลักษณะเดียวกันของแคนาดานั้นมีขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับคือเมื่อปี1989ส่วนองค์การสำรวจอวกาศของอังกฤษนั้นก็ตั้งเป้าว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดให้ถึง 10% ภายในปีคริสตศักราช2030นะครับปัจจุบันออสเตรเลียนั้นยังไม่มีศักยภาพในการส่งกระสวยอวกาศ ที่นำดาวเทียมขึ้นโคจรรอบโลกได้นะครับอย่างไรก็ตามแต่ละปีอุตสาหกรรมสำรวจอวกาศของออสเตรเลียนั้นเติบโตปีละ 10% ในช่วง20ปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงเชื่อว่าการตั้งองค์การสำรวจอวกาศของออสเตรเลียนั้นจะช่วยทำให้อุตสาหกรรมนี้แข็งแกร่งขึ้นและช่วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายพันตำแหน่งครับครับมาฟังข่าวสุขภาพกันต่อครับผลการศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลชี้ว่ามีเด็กชาวอเมริกันเป็นโรคออทิซึมกันมากขึ้นโดยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมานานหลายสิบปีและทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีคำตอบจากรายงานของผู้สื่อข่าวสมิต้านอร์วอลนะครับติดตามรับฟังได้เลยครับ
อัตราการเพิ่มขึ้นโดยประมาณอัตราใหม่ของเด็กที่เป็นโรคออทิซึมในสหรัฐนี้เป็นการสรุปที่ใช้ข้อมูลซึ่งจัดเก็บจากชุมชน11แห่งในรัฐอาริโซนาอาคันซอโคโลราโดจอร์เจียรัฐแมริแลนด์เมนนาโซตามิสซูรีนิวเจอร์ซีย์นอร์ทแคโรไลนาเทนเนสซีและรัฐวิสคอนซินค่ะรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ตีพิมพ์ทุก2ปีนะคะโดยโครงการเฝ้าติดตามโรคออทิซึมและความพิการทางพัฒนาการซึ่งสนับสนุนทางการเงินโดยศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC โดยทำการทดสอบเด็กอายุ8ขวบมากกว่า 300,000 คนในสหรัฐว่ามีความบกพร่องนี้หรือไม่ศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC กล่าวในผลการศึกษาที่เปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่ามีเด็กในสหรัฐเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ15ระหว่างปีพ.ศ. 2555จนถึงพ.ศ. 2557ค่ะเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมานานตลอด20ปีในการศึกษาพบว่าเด็ก8ขวบ1ใน59คนในสหรัฐได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องแบบออทิซึมในปีพ.ศ. 2557เพิ่มขึ้นจาก1ใน68คนในปีพ.ศ. 2553กับปีพ.ศ. 2555ค่ะตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนี้นะคะส่วนหนึ่งมาจากจำนวนเด็กอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและเชื้อสายฮิสแปนิกได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2555เด็กอเมริกันผิวขาวได้รับการวินิจฉัยโรคนี้บ่อยกว่าเด็กอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิกถึงร้อยละ50ค่ะและบ่อยกว่าเด็กอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันถึงร้อยละ20และในรายงานล่าสุดนี้นะคะช่องว่างของการวินิจฉัยโรคระหว่างเชื้อสายของเด็กอเมริกันนี้ลดลงร้อยละ20ในกลุ่มเด็กเชื้อสายฮิสแปนิกและร้อยละ10ในกลุ่มเด็กเชื้อสายแอฟริกันค่ะทีมนักวิจัยของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งสหรัฐชี้นะคะว่าการวินิจฉัยโรคเพิ่มขึ้นในกลุ่มเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อยในสหรัฐนี้น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมจึงมีจำนวนเด็กในสหรัฐเป็นออทิซึมเพิ่มขึ้นค่ะการวินิจฉัยออทิซึมไม่ใช้การตรวจเลือดหรือตรวจสารคัดหลั่งในร่างกายแต่การวินิจฉัยใช้การพิจารณาด้านพฤติกรรมของเด็กและตามวิธีการวินิจฉัยดั้งเดิมออทิซึมมักจะตัดสินจากความบกพร่องรุนแรงทางด้านความสามารถทางภาษาและการเข้าสังคมค่ะตลอดจนการมีพฤติกรรมซ้ำๆแต่ว่าคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรคค่อยๆขยายกว้างมากขึ้นโดยได้รวมเอากลุ่มของความบกพร่องในระดับอ่อนๆและกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องอื่นๆเอาไว้ด้วยHeather Cody Heslett นักจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย North Carolina เรียกการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนี้จากปีพ.ศ. 2555ถึงปีพ.ศ. 2559ว่าไม่น่าแปลกใจค่ะแต่เธอกล่าวว่าที่น่าผิดหวังคือข้อเท็จจริงที่ว่ามีเด็กที่เป็นออทิซึมน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งหมดได้รับการวินิจฉัยว่ามีความบกพร่องนี้เมื่อตอนอายุ4ขวบแล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ตัดสินใจช้าที่จะให้ลูกเข้ารับการวินิจฉัยโรคแม้ว่าอาจจะมีความสงสัยเกิดขึ้นHeslett กล่าวนะคะว่าแพทย์จำนวนมากอาจจะลังเลไม่รีบตัดสินใจว่าเด็กควรได้รับการวินิจฉัยความบกพร่องนี้ในกรณีที่เด็กยังอายุน้อยเนื่องจากต้องการใช้ความระมัดระวังและไม่อยากถูกมองว่าตื่นตูมและนั่นทำให้เกิดความล่าช้าในการบำบัดและการบริการอื่นๆที่เด็กควรจะได้รับค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับกับตอนนี้คุณทรงพจน์พร้อมแล้วนะครับสำหรับข่าวจากวงการธุรกิจเศรษฐกิจและวงการบันเทิงครับ
ครับเริ่มกันที่ข่าวธุรกิจกันก่อนนะครับคุณรัตพลครับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ทำให้จีนหยุดนำเข้าสินค้าเกษตรหลายอย่างจากสหรัฐซึ่งรวมถึงถั่วเหลืองนั้นกำลังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวอเมริกันจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะในรัฐที่อยู่กลางประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองขนาดใหญ่ผู้สมัครชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกรัฐเนบราสกาเจนเรโบจากพรรคเดโมแครตกล่าวกระตุ้นให้บรรดาสวจากรัฐในแถบมิดเวสต์หรือแถบกลางประเทศสนับสนุนให้รัฐบาลสหรัฐยุติการใช้มาตรการขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีน เพื่อให้จีนยุติการขึ้นภาษีสินค้าจากอเมริกาเช่นกันนะครับเจนเรย์โบว์ชี้นะครับว่าเกษตรกรที่กำลังเดือดร้อนคือกลุ่มที่ลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผิดกับที่พวกเขาวาดหวังเอาไว้และว่าการที่รัฐสภาสหรัฐซึ่งควบคุมโดยพรรครีพับลิกันไม่ทำอะไรในเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องน่าผิดหวังนะครับเมื่อเดือนที่แล้วจีนประกาศขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากสหรัฐรวม106รายการเช่นถั่วเหลืองฝ้ายเนื้อวัวแช่แข็งเครื่องบินและรถยนต์นะครับมูลค่ารวม 50,000 ล้านดอลลาร์เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐได้ประกาศเอาไว้ว่าจะขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนนั่นเองนะครับและบริษัทเทคโนโลยี Apple และบริษัทเพื่อการลงทุน Berkshire Hathaway ของมหาเศรษฐีวอร์เรน บัฟเฟตต์ทำกำไรมหาศาลจากการกว้านซื้อหุ้นของ Apple ในไตรมาสที่ผ่านมานะครับสำนักข่าว Reuters รายงานว่า Apple และ Berkshire Hathaway ซื้อหุ้นรวมกันเกือบ 10% ของหุ้นทั้งหมดของ Apple ในไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาหุ้น Appleลดต่ำลงอยู่ที่ระดับ150ดอลลาร์ต่อหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์รายงานระบุนะครับว่า Apple ซื้อคืนหุ้นในราคาเฉลี่ย171ดอลลาร์ด้วยวงเงินทั้งหมด 23,000 ล้านดอลลาร์นะครับในขณะที่ Berkshire Hathaway ซื้อหุ้นของ Apple เพิ่มอีก75ล้านหุ้นในช่วงเดียวกันคิดเป็นมูลค่ากว่า 12,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามราคาหุ้นของ Apple เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ183ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นราคาสูงสุดเป็นสถิติใหม่นะครับแล้วก็มาส่งท้ายกันด้วยเรื่องของธุรกิจในวงการบันเทิงนะครับช่วงฤดูร้อนทุกๆปีในอเมริกาเป็นช่วงที่บรรดาบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์ต่างๆจะเข็นหนังฟอร์มใหญ่ออกฉายนะครับเพื่อเก็บรายได้จากครอบครัวอเมริกันที่ลูกๆไม่ต้องไปโรงเรียนโดยหนังซัมเมอร์ประจำปีนี้ส่วนใหญ่เป็นหนังภาคต่อนะครับที่สามารถเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่แพ้ปีที่ผ่านๆมาและแน่นอนว่าจะเรียกเงินในกระเป๋าสตางค์ได้ไม่น้อยเช่นกันภาพยนตร์เรื่องแรกที่ลงโรงฉายไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนถือเป็นการเปิดเทศกาลหนังซัมเมอร์ปีนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่ก็คือ The Avengers Infinity War ภาค1นะครับซึ่งรวบรวมซูเปอร์ฮีโร่ในจักรวาล Marvel ไว้มากที่สุดกวาดรายได้ไปแล้วกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกและกว่า630ล้านดอลลาร์ในตลาดอเมริกาเหนือครับ The end is nearI hope they remember you. ครับและหนังซูเปอร์ฮีโร่อีกเรื่องแต่เป็นฮีโร่สายดาร์กก็กำลังจะฉายในสัปดาห์หน้านะครับคือเดดพูลภาค2ที่อาศัยสูตรความสำเร็จจากภาคที่แล้วเช่นกันจากนั้นปลายเดือนนี้แฟนๆ Star Wars ก็จะได้ชมหนังที่แยกออกมาจากเรื่องหลักของสงครามแห่งดวงดาวนั่นคือ Solo A Star Wars Story เรื่องราวของฮานโซโลในวัยหนุ่มกับคู่หูชิวแบก้านะครับและในเดือนมิถุนายนก็ถึงเวลาของหนังภาคต่อฟอร์มยักษ์อีกหลายเรื่องเช่น The Incredible 2หนังแอนิเมชันจากค่าย Pixar เกี่ยวกับครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่ Jurassic World Fallen Kingdom ภาคต่อของหนังไดโนเสาร์ที่เคยกวาดรายได้มาแล้วทั่วโลกเมื่อ3ปีก่อนและ Ocean's 8ที่เคยโด่งดังมาแล้วกับกลุ่มนักโจรกรรม Ocean's 11แต่มาคราวนี้สมาชิกทั้งหมดเป็นหญิงล้วนนะครับนำโดยแซนดราบุลล็อกและเคทแบรงเชตครับ 3.5 weeks the Met will be hosting its annual ball and we are going to rob it not the ball itself the neck นอกจากนี้สำหรับแฟนหนังแอคชั่นแนวสายลับทอมครูซก็จะมาพร้อมกับ Mission Impossible ภาคใหม่ในเดือนกรกฎาคมนี้เช่นกันนะครับเรียกว่ามีหนังฟอร์มยักษ์ให้ดูกันตั้งแต่ก่อนปิดเรียนไปจนถึงก่อนเปิดเรียนกันเลยทีเดียวนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการVoice of America, Washington.
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อวันที่30เมษายน เหตุระเบิด2ครั้งที่กรุงคาบูของอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต29คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนในบรรดาผู้เสียชีวิตมีนักข่าวและช่างภาพ9คนนักข่าว2คนที่เสียชีวิตในครั้งนี้อับดุลลาฮานานไซและซาบาวูนคาคาทำงานให้กับหน่วยงานเรดิโอฟรียุโรปและเรดิโอลิเบอร์ตี้นอกจากนี้มหารามดูรานีผู้ที่เตรียมที่จะเริ่มงานให้กับเรดิโอฟรียุโรปและเรดิโอลิเบอร์ตี้ถูกสังหารในเหตุการณ์ครั้งนี้เช่นกันรายงานข่าวกล่าวว่าการระเบิดครั้งแรกเกิดขึ้นจากฝีมือผู้ก่อเหตุที่ขี่จักรยานยนต์เข้าโจมตีและการระเบิดครั้งที่2เกิดขึ้นตามมา15นาทีหลังจากนั้นเมื่อคนในย่านดังกล่าวและนักข่าวเข้ามาถึงพื้นที่เกิดเหตุกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม IS อ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสหรัฐขอประนามการโจมตีครั้งนี้อย่างรุนแรงเหตุการณ์นี้เป็นการโจมตีที่ป่าเถื่อนและขาดสามัญสำนึกรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่านักข่าวผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลที่กล้าหาญและสหรัฐขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนของเหยื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่านักข่าวที่ถูกสังหารและได้รับบาดเจ็บและผู้ร่วมงานของพวกเขาทำงานที่เสี่ยงในการรักษาความเป็นอิสระของสื่อรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ชื่นชมความกล้าหาญและความทุ่มเทของพวกเขาไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสื่อมวลชนที่มีอิสระเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยและแม้จะเกิดเหตุการณ์การโจมตีที่น่าสยดสยองวงการสื่อที่ทำงานกันอย่างคึกคักซึ่งได้พัฒนาขึ้นแล้วในอัฟกานิสถานจะสามารถยืนหยัดต่อไปได้สาเหตุหลักประการหนึ่งเป็นเพราะงานที่สร้างไว้เป็นตัวอย่างโดยนักข่าวที่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในครั้งนี้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของพวกเขาช่วยวางรากฐานให้กับสื่อในอัฟกานิสถานให้เจริญเติบโตและสามารถฟื้นจากเหตุการณ์ร้ายๆได้อย่างมั่นคงประชาคมโลกมุ่งหมายให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในอัฟกานิสถานและความมุ่งหมายนี้จะไม่ถูกสั่นคลอนโดยการโจมตีครั้งนี้รัฐมนตรีไมค์พอมเปโอกล่าวว่าสหรัฐพร้อมด้วยอัฟกานิสถานและประเทศต่างๆมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะกลุ่มก่อการร้าย IS ในอัฟกานิสถานและสหรัฐขอยื่นเคียงข้างสื่อเสรีและรัฐบาลอัฟกันรวมทั้งสหรัฐจะยังคงสนับสนุนความพยายามของชาวอัฟกันเพื่อให้เกิดสันติภาพความมั่นคงและประชาธิปไตยในประเทศของพวกเขา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials